Светителите, кои денес ги споменуваме, зашто е денес недела во која ги споменуваме сите светители, сочинуваат еден букет составен од различни цветови, со различни облици, со различна боја и со различен мирис. Некои од цветовите пленат со својот мирис. Другите не освојуваат со својата боја. Трети пак имаат прекрасен облик и се вклопуваат во амбиентот во кој ги поставуваме. Но издвоени секој за себе од тие цветови и покрај тоа што имаат одредена убавина и естетика, дадена им од Творецот Небесен, сепак тогаш кога ги поставуваме заедно во еден букет, естетски, многу поубаво действуваат врз сите сетила наши. И врз очите, врз погледот наш, кога складно е составен тој букет, и врз мирисот наш, и врз другите сетила наши. Така, како што се составува еден убав букет од различни, а сепак убави цвекиња, така и во црквата се составува хорот на сите светители, кои имаат различни дарови од Бога, различни харизми, значи дадени од Бога, а сепак составуваат едно тело, еден букет, со една намена и едно заедничко својство да бидат тело на црквата, односно тело на самиот Христос. Едните од нив се апостоли, другите се пророци, третите се маченици, четвртите се иерарси и учители, петтите се исповедници, шестите се праведници, седмите се новомаченици и така сите светители припаѓаат на некоја категорија од овие изречените, зашто од таа категорија Господ создава сепак едно тело и сите нас преку нив не привлекува и не упатува да се вчлениме во тоа исто тело во кое се вчленети и тие светители. Апостолите директно ја примија пораката од Господа. Евангелието негово со своји уши го слуша. Тие беа оние кои историски дадоа највозвишено сведоштво и најсилно и највпечатливо, затоа што сами присуствуваа на настаните кои Господ ги објави. Но покрај тоа што ни ги ја известија историјата и со историски настани ни го докажа Христовото присуство на земјата, тие ни ги пренесоа и пораките Господови за иднината, ни го пренесоа и ветувањето Господово за устројувањето на идното царство. Во суштина, ние благовестија како историјата од нивното време и историјата на слегувањето Господово на земјата, така и ветувањата Господови што треба да се случи во иднината. И ние веруваме во тие објави нивни, особено во објавите на иднината, А имаме доверба во нив и во сите овие настани кои се случиле во минатото, а во кои учесници биле самите апостоли. Апостолите ја примија и прифатија истата вера што ја има и пророците. Пред нив кои живееа и кои го навестуваа доаѓањето Господово. И затоа и пророците ги сместуваме во истиот собор на светителите. Зашто тие, уште пред доаѓањето Христово, вдахновени од Духот Свети, го најавуваа неговото доаѓање. Но особено ги почитуваме мачениците во црквата. Затоа што тие, примајки ја верата апостолска, не го поштедија својот живот, туку го дадоа за таа вера и за таа вистина, секако верувајќи во зборовите Господови кои ги денес ги прочитавме во денешното Евангелие, дека ќе добија 100 пати повеќе од колку што ќе дадат. Дадоа возвиштеното што може еден човек да го даде, а тоа е собствениот живот, но за тоа добија живот вечен. Во тој хор на светителите ги почитуваме иерархите, учителите на црквата, кои просветлија со својата наука и ја просветлија вселената со догматите на нивното учење. Многу е важно да ги разбереме и да ги знаеме догматите во кои верува црквата, браќа и сестри. Затоа што тие, иако имаат историски континуитет и не се сите создадени во едно време, иако сите не се оформени од апостолско и од најстаро време, туку историјата ги оформувала, сепак имаат екзистенцијално значење за оние кои припаѓаат во црквата. Затоа што се право учење за вистината. А без право учење за вистината, многу лесно е човек да застрани, многу лесно е човек да биде растрган од волците кои едва и чекаат да го растргнат неколку кој не е во стадото и кој нема правилно учење за верата. Ги почитуваме исповедниците. Тие се оние кои не го дадоа животот свој за верата, односно не загинаа за верата, не за тоа што не беа спремни за тоа. Не за тоа што ако се побараше тоа од нив немаше да го дадат. Туку за тоа што мачителите нивни се задоволија само со одредени осакатувања на нивното тело да ги измачуваат и да ги понижуваат. Тие се исповедници оние кои загубија делови од телото, затоа што застанаа на браникот на вистината, затоа што сакаа да зачуваат верата, затоа што сакаа да сведочат вистината. Ги почитуваме и праведниците, оние кои право и праведно се однесуваа спрема својот ближен. Оние кои има, значи, етика христијанска и оние кои со својата етика привлекоа многумина да го почитуваат Христа како Спасител. Ги почитуваме и ги вбројуваме меѓу светителите и преподобните. Оние кои, немајки услови за вистинско маченишто, зашто од нив тоа не се бараше, се вежбаа во слободата на нивниот дух. Ако е некогаш потребно да го дадат животот свој за Господа, да бидат спремни тоа да го направат. Живеејќи во аскеза, живеејќи во потполно воздржание, тие се спремаа секогаш да бидат подготвени, да дадат она најмилото што човек може да го има, а тоа е собствениот живот, ако е потребно заради сведоштво на вистината. Само тоа е вистинскиот мотив кој човек може да го привлече во аскеза. Иначе, зошто човек да се подвизува? Зошто човек да се воздржува? Се воздржуваме и се подвизуваме само за нешто повисоко што очекуваме дека треба да ни дојде и во кое треба да станеме учесници. Значи, за да бидеме подготвени за тој највозвишен настан кој го очекуваме. Доаѓањето Господово и учеството во Царството Божјо. За да не најде, значи, Господ достојни, за да не најде облечени со достојна облека за да влеземе на свадбата Негова. Затоа се подвизувале преподобните оци наши, затоа и ние го држиме подвигот на аскезата во ова наше време. И во оваа плеада на свети луѓе ги вбројуваме и оние кои во времето на робствата го дале својот живот секако поттикнати од тоа да ја зачуваат верата. И нив ги нарекуваме новомаченици или етномаченици, маченици за народот. И уште многу други светила, кои со различната харизма која добиле од Господа, просветлиле во овој наш свет, се прославиле за време на животот, ама и многу од нив кои црквата би ги почитувала како светители, останале непознати, затоа што во скромноста на нивниот живот и нивниот карактер не сакале да се покажат со сиот свој раскош на харизмата, туку бегале во пустина, бивајќи далеку од народот, за да го скријат својот подвиг, за да ја скријат својата доблест. Не за тоа што тоа некого би соблаздило, туку плашејќи се тоа да не биде за нив повредливо и на возгордување. Затоа и бегале и останале непознати, иако со светлината со која просветлиле, секако се равни на оние кои денес ги прославуваме како светители. Така во оваа недела на сите светители, браќа и сестри, да бидеме особено поттикнати од животот и делата на светите луѓе кои црквата ги почитува како светители, а тоа значи истовремено и како педагози за верата на христијаните во сите епохи во кои тие живеат до крајот на светот и векот. Зашто оние кои црквата ги прогласува за светители, не се само тие светители кои се свети во црквата. Слушаме на секоја литургија, а и на оваа ќе слушнеме во продолжеток, дека светињата се дава на светителите. А како ќе се причестиме ние со светињата, ако и самите не сме светители? Значи, од една страна, Ние сме светители сите што сме крстени во Светата Троица и кои учествуваме во тајните на спасението и во Светата Литургија. Но од друга страна, овој повик светињата на светителите е наше истовремено задолжување постојано да се трудиме да бидеме светители. Тоа значи дека иако сите во црквата сме светители, секој кој се допира до Господа станува свет не заради собствената света природа што ја има, туку затоа што се допрел до светиот на светите. Сепак, во црквата некои се подигнати на ранг на светители за да бидат пример за сите нас според дарот кој го имале, како и ние да ги развиваме соодветните дарови кои ги имаме. Затоа црквата некои ги подига за тие да бидат педагози со нивниот живот, со нивните дела, со нивните списи, со нивното учење, со нивниот начин на постапување во одредени ситуации, да не учат нас како и ние да ја одржиме светоста во која сме влезени преку крштението и преку заедничарењето со телото Христово. Нека тие, сите светители, бидат наши помошници, зашто сите ние сме во едно тело во кое секој член треба да му помага на другите. Ама сепак, ги одоброволуваме со нашите молитви, зашто ја бараме нивната помош, тие кои се блиску до Господа, а кои сме уверени дека сме се блиску затоа што црквата ги прифатила и ги примила за светители, а светители да се блиску до Господа, да се молат за нас и ние да се молиме за нив. Зашто црква е таја која секој за секого се моли. Да не собере Господ во едно тело, во едно царство, во кое тој ќе биде цар, а ние ќе бидеме членови на неговото тело.